Бишкекте кечки саат 10 ООДО Азаттык радиосу. Кыргызстанда диний кайрымдуулук фонд жетекчиси Кубейттик Жабердин үнүнө окшош адамдын убактылуу никени талкуулаган чырлуу аудиосу интернетте тарады.
Никаа.
Ника? Бир күнгө никабы? Канчасы?
Эгер бул анык болсо, бул уятсыздыктын жеткен чеги деп диний эксперттер буга нааразычылыгын билдиришүүдө. Ооганстанда согуштун айынан өз турагын таштап өлкөнүн тынч бурчуна көчө качкандар эки эседен аша көбөйдү.
Бул адамдар өз жериндеги үрөй учурган абалдан качып, андан да кем болбогон катаал шартка туш болушту.
Ош шаарынын тургуну өзүн сабаган адам мурда күч кызматында иштеген үчүн милиция жоопкерчилик аны тартпай жатканын айтып чыкты. Мына ушул жана башкаларга алдыга жарым саатта кенен токтолобуз. Бүгүн шейшемби 31 май, микрофондо Али Токтокунов, Кутман кечиңиз менен. Адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды тыңдайлы.
Саламатсызбы. Ооганстанда согуштун айынан үй жайын таштап кеткендердин проблемасы курчпойдон калууда. Amnesty Internationalдын маалыматы боюнча согуштан качып жашаган жерин таштоого аргасыз болгондордун саны 3 жылда 2 эсе өсүп 1,200,000 кишиге жетти. Уюмдун Лондондо жайгашкан бөлүмүнүн баяндамасында чет өлкөлөрдө 2,600,000 ооган качкын катары жүргөнү, Ооганстандын ар бир үй бүлөсү акыркы 40 жылда үйүнөн качууга аргасыз болгону белгиленген. Өлкө ичинде үй жайын которууга аргасыз болгондор дурус турактын жоктугу, суунун тартыштыгы, кунаарсыз тамак аш жана саламаттык сактоо, билим берүү, жумуштун жоктугунан жабыркашат. Дүйнө жүзүнүн көңүлү Ооганстандан башка тарапка бурулгандыктан биз бул жердеги проблеманы унута турган болуп жатабыз, дейт Amnesty Internationalдын Түштүк Азия боюнча бөлүмүнүн башчысы Чампа Пател. Идлибте орус аба күчтөрү урду деп шектелген соккудан өлгөндөрдүн саны өсүүдө. Андай соккудан кеминде 23 киши өлгөнү кабарланды. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча уюм 31 майга караган түнү сокку Сириянын куралдуу оппозициясына багытталганын маалымдады. Соккунун бири ооруканага жакын жерге урулган. Укук коргоо уюмунун башчысы Рами Абдрахман өлгөндөр арасынан 7 балдар экенин кабарлады. Набыт болгондордун саны дагы өсүш мүмкүндүгү белгиленүүдө. Куткаруучулар Идлибте түнү бою иштеп имараттардын урандысынан аман калгандарды алып чыгышкан. Алардын арасында бир бала куткарылган. Идлиб провинциясы Аль-Каида менен байланышкан Ан-Нусра фронту орун очок алган жер катары мүнөздөлөт. Центара Gold Inc. компаниясы Бишкек шаардык сотунун апелляциялык арызы менен кайрылат. Бул тууралуу маалымат 31 майда компаниянын расмий сайтында жарыяланды. Анда компания Бишкектин райондор аралык сотунун чечими туура эместигин жана кумтөрдө бардык экологиялык талаптарды сактоо менен иш жүргүзүп жатканы айтылган. 25 майда райондор аралык сот кумтөр кенинеги экологиялык эрежелери сакталбаганы тууралуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын доосун канааттандырып, кумтөр Gold компанияны 6,700,000,000 сом төлөөгө милдеттендирген. Центра Gold Inc. эл аралык арбитражга чейин соттошууга барарын билдирүүдө. Өкмөттүн үңкүртөө токтому боюнча кылмыш иши козголгон жок. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов билдирди. Анын айтымында үңкүртөө боюнча өкмөттүн токтомунун түп нускасы табылган эмес.
Кодлиник табылбаганда эми биз аны экспертиза дайындай албайбыз. Жасалмабы, жасалма эмеспи? Тигилер айтат, совещанияга катышкандар, Өзбекстандын границасында деген, Өзбекстанда жайгашкан деген сөз болгон эмес, дейт.
Прокуратура үңкүртөө Өзбекстан аймагында деген өкмөттүн токтому боюнча териштирүү жүргүзүп, өкмөт жыйынына катышкан кызмат адамдарын суракка алган. Алардын баары Аксыдагы үңкүртөөнү Өзбекстандын аймагында жайгашкан деп жазылган токтом болбогонун билдиришкен. Аксы районундагы үңкүртөөдө Кыргызстандын радио релейлик станциясы жайгашкан. Март айында жергиликтүү депутаттар аларга өкмөттөн бул станцияны көчүрүү тууралуу протокол келгени, анда радио релейлик мунара Өзбекстандын аймагында деп жазылганын, бирок эч убакта ал өзбек тараптыкы болбогонун айтып келишкен. Астанада Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн лидерлери чогулду. 31 майда Арменияда Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусиянын президенттери интеграциялык маселелерди, Кытай менен кызматташууну тереңдетүү, тагыраак айтканда Бээжин дем белгилеген жибек жолу экономикалык долбоору жана Европа биримдиги менен кызматташуу маселесин талкуулашууда. Орус президенти Владимир Путин казак президентинин башка эл аралык уюмдар менен интеграциялык жараянды күчөтүү демилгеси колдоого алынаарын билдирди.
Мы поддерживаем предложение казахстанского председательства.
Биз Казахстандын төрагалыгы астында Евразия экономикалык биримдигинин башка өлкө жана уюмдар менен экономикалык интеграцияны тереңдетүү демилгесин колдойбуз. Биринчи кезекте Шанхай кызматташы уюму жана АСЕАН менен. Бул багытта аракеттер жасалууда. Вьетнам менен эркин соода аймагы түзүлдү. Кытайдын жибек жолу демилгеси менен Евразия экономикалык биримдигинин байланышын бекемдөө үчүн долбоорлор даярдалууда, деди Путин. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да Астана саммитине катышууда. Интернетте тараган Табарак фондунун негиздөөчүсү боюнча тасманы ички иштер министрлиги териштире баштады. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, ал тасма боюнча териштирүүнү ички иштер министрлигинин алдындагы адеп ахлак жана адам сатуу боюнча башкармалык жүргүзүүдө. Буга чейин Кувейт жарандары түзгөн Табарак деп аталган кайрымдуулук фонддун негиздөөчүлөрү боюнча интернетке аудио жана видео тасма тараган. Анда аталган фонддун негиздөөчүсү кыргызстандык кыздар менен бир түнгө убактылуу нике кыюу тууралуу сүйлөшкөн. Ошондой эле ага интимдик видеолорду тиркелген.
Рахмат, жаңылыктар менен Айданбек Ахматуулу тааныштырды. Баардыгын толугу менен Азаттык чекитке же сайтынан окуй аласыз. Сайтыбыз жаңылангандыктан мындан ары абдан жеңил кирип ача аласыз деп айта кетейин. Эми аба ырайына дагы токтолобуз. Эртең 1 июнда өлкөдө жана Борбор калаада жаан чачын жаабайт дешет синоптиктер. Абанын табы чүйдө 14-19 градуска чейин күндүзү жылыса, түнкүсүн жылыса, күндүзү 23-28 чейин көтөрүлөт. Ал эми Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градуска чейин ысыйт. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 20 градуска чейин чыкса, күндүз 28-33 градуска жетет. Баткенде түнкүсүн 18 градуска чейин жылыйт, күндүз 28-33. Ысык көлдө болсо түнкүсүн 11 градуска чейин чыкса, күндүз жылуулук 20-25 градус болот. Нарында түнкүсүн 9 градуска чейин жылуу, күндүз 20-25 чейин көтөрүлөт. Бишкекте болсо абанын табы түнкүсүн 17-19, күндүз 29-31. Уктуруубузду улантып эми бүгүнкү актуалдуу темалар боюнча баяндарга кезек берели. Кыргызстанда Табарак аттуу диний кайрымдуулук фонддун жетекчисине байланыштуучу чыкты. Интернетте фонддун башчысы Кувейт жаран Абдулла Фалех Жаберге түспөлдөш адамдын белгисиз аял менен интимдик турмушу тымызын жаздырылган видео жана анын үнүнө окшош адамдын акчага жергиликтүү кыздар менен убактылуу нике кыюу тууралуу сүйлөшкөн аудио тасмасы жарыяланды. Ички иштер министрлиги бул фактыны териштире баштады. Ал эми Абдулла Фалех Жабер болсо дооматтарды четке кагып, видеодогу экинчи аял экенин айтууда. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы токтолот.
10 мүнөткө жакын аудио тасмада кыргызча сүйлөгөн кыз менен кыргызча жакшы сүйлөй албаган, арасында арабча бирөөлөр менен коурашып отурган адамдын үнү жазылган. Анда $200 бир түндүк никеге макул болгон кыздарды табуу тууралуу сөз болгон. Бул аудио тасмадан сүйлөшүп жаткандардын жакшы тааныш экенин, ортолорунда буга чейин деле мындай мазмунда сөз болуп жүргөнүн жана бул сүйлөшүүнү ошол кыздын өзү тымызын жаздырып жатканын байкоого болот.
Нике?
Нике? Бир күнгө никеби? Канча акча? Бир никага $200. Бир күнгөбү? Отелге барабы? Точно бересиңерби $200?
Береби.
Алдабайбы? Эки күнгө $400 бересиз. Аны өлтүрүп салып анан мен эметпеймби?
Жок.
Биз Табарак кайрымдуулук фонддун башчысы Абдулла Фалех Жабир менен байланыша алган жокпуз. Ал айрым маалымат каражаттарына соңку окуя боюнча комментарий берип, муну кимдир бирөөнүн каралоосу, жаманатты кылуу аракети деп атады. Видео тасмага түшкөн аял экинчи жубайы болорун тымызын жазырып алып жарыялап жибергендерди сотко берерин айтып коркуткан. Ал арада бул чуулгандуу видео аудио тасманы жана ага байланышкан жагдайларды милиция кызматкерлери териштире баштады. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди.
Министрлигинин кылмыш иликтөө башкармаларынын алдында адеп акылакка жана адам сатууга каршы бөлүм башкармачылыгы бар. Мына ошол кызматкерлер бул факты боюнча тиешелүү иш чаралар, интернет материалдар боюнча оперативдүү иш чаралар жүргүзүп атат. Чындыгында ошол болгон бекен жана алардын Кыргызстандагы иш чараларындагы сактап атабыз.
Маалыматтарга караганда Табарак кайрымдуулук фондунун Кыргызстанга келгенине 10 жылдай убакыт болду. Адилет министрлигинин каттоосунан өтүп өтпөгөнү белгисиз. Интернетте бул фонд региондордо бир канча мечит медреселерде чакан бейтапканаларды курганы, суу чыгарып көпүрө салып бергени, жетим жесирлерге каралашканы тууралуу маалыматтар жүрөт. Бул фонд Кыргызстанга келгенге чейин Кытайда кайрымдуулук менен алектенген экен. Табарак фонду тууралуу сурап Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына кайрылдык. Муфтийдин орун басары Акимжан Эргешев дээрлик кабары жоктугун айтты.
Мен такыр алар билбейт экен. Жекече тааныштыгым жок экен. Чындап эле кайрымдуулук иш чаралар менен алектенишкен. Андан артыкча эчтеке айта албайм.
Табарак Чүй облусуна көп мечит салып берген экен. Облустун казысы Максат Окуев дагы алар менен тааныш билиштиги жоктугун билдирди.
Болуп жүрөм, биздин Чүй областында мест алып жүрөт, суу чыгарып жүрөт депчи. Бирок кандай киши экенин, анан эмне экенин мен аны сыпаттап айтып бере албайм да. Бир эки жолу жолугушууга чакырттым, мен келген жок. Канаев мазмак боюнча бир түндүк нике, бир күндүк нике деген убактылуу нике жок. Нике түбөлүккө кыйылат да биздик боюнча. Шиялар ошол убактылуу никеге уруксат берет. Анан бизде ошол шиялар көп каптап атат Кыргызстандычы. Акырындык менен тияк мыяктан киргип, фонд менен тияк мыяктан баары обеспечивет буларчы биринчи башында. Ошолордон да болуп калышы мүмкүн. Мен бул жөнүндө эчтеке деп айта албайм. Күнөттө бирок сүннөттө, бирок анча мынча шиялар дагы бар да, бирок аякта дагы.
Кыргызстанда кайрымдуулук кылган диний бир канча уюм бар жана алардын иши көзөмөлдөнбөйт деген доомат айтылып келет. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдалиев муфтият менен жергиликтүү бийлик бул жаатта чабал болуп жатат деп эсептейт.
Муфтиятта келип, бул жакта жана балагатын иштегендер менен контакт түзүп алып иштей беришет. Чет мамлекеттен келген жарандардын бери караганда эле киши жок болот атасыз. Сириядагы ситуацияга байланыштуу буларды көзөмөлгө албаса болбойт да. Медресе салган маселе боюнча биз мутиятка дагы айтканбыз. Тартипке салынган. Мисалы үчүн мечит салганга жерди жергиликтүү бийлик берет. Анан ошондо кимге берип атат, эмнеге болуп атат дегенин караш керек да булар. Кимиси кайдан тапса таап алып эле, алып келип эле, анан сүйлөшүп эле, салдырып эле, анан акчасынан өнөп, ар кандай кылып коюшат экен да эми жерде. Башаламандык бар биякта. Ал жанагы ошо эмелердин өкмөттөгү караган мечиттердин медреселердин салынышын тартипке салуу боюнча Сариев премьер министр болуп турганда указание берген мечиттерди муфтияттын уруксатсыз салынбасын деп анысын деле карашкан жок.
Кыргызстанда расмий каттоодон өткөн 2,5 миңдей мечит, 80 медресе бар. Алардын көбүнүн курулушун чет өлкөлүк жарандар ар кандай фонддор каржылаган. Каттоодон өтпөгөн мечит медреселер дагы бар. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Макаланы мына ушуга тиешелүү маек менен улайлы. Кабарчыбыз Бакыт Асанов дин коопсуздук жаатында эксперт Искендер Ормон уулун кепке тартты. Ал Кыргызстанда кайрымдуулук чөйрөсүндө иш алып барган диний уюмдарды ким кантип көзөмөлдөйт жана кандай көзөмөлдөйт деген суроолорго жооп берүүдөн баштады.
Ар бир эле тармакта кезгешкенде эле, бирок эң уяттуусу, эң баягындай чекке жеткени бул кайрымдуулук кылып, буну диндин атынан, диндин бир диндик баалуулуктардын негизинде кайрымдуулук кылып атканын айткан бир фонддун мындай ыплас иштерде болгону жийиркенич нерсе да, ачык сөз менен айтканда. Ошондуктан коомдук бир жалпы бир реакция болуш керек мына болуп аткандай эле. Анан мыйзам чегинде да буларган бир чара көрүш керек. Ошол учурда биздин өлкөбүздөгү болуп аткан маданий, моралдык, ошол эле учурда мыйзамдык деңгээлибизди дагы көрсөтөт да. Мыйзамдар иштеген коому бир өзүнүн этикалык деңгээли жогору деңгээлге жеткен элдер жашаган жерде кандайдыр бир коом мындай нерсени кыла ала, кылышы аябай эле кыйын нерсе. Кыргызстаныбызда ушундай интернетке чыгып соцсеттерге чейин жайылып кете тургандай ачык боло баштаган болсо, бул уяттуулуктун четке мындай чегине жеткен экен дегендиктен, ошондуктан бул эң башта ошол кайрымдуулук аракеттерине зыян берет. Ошонун жанында эң алдыда ошол динге зыян берет, диндин баалуулуктарына зыян берет. Соцсеттерде көрүп атабыз, молдокелер деп, бул баягындай жамандын жанында жакшылар дагы мындан жабыркап калып атат да. Бул жерде ошон үчүн коомдук реакция болуп, ошого жараша мыйзамдын чегинде да чаралар көрүлүш керек. Буга мындайлардын болбошуна жол бербөөнүн бүтүн жолдору издениш керек деген ойдомун.
Анан бүгүнкү күндө ушул окуя орун алган соң бул кайрымдуулук иштер менен алектенген фонддорго мындай бир кандайдыр бир көзөмөлдүн жада калса ушу байкоонун жок экендигине кабар берген жокпу? Себеби дегенде буга чейин муфтияттагы дин иштери боюнча комиссия дагы мындан кабары жок экендигин билдиришти.
Коомчулукка кандай деп таанылып жүргөн, бирок кайрымдуулук кылып жүргөн фонд катары чындыгында эле билинчү эмес да. Мындай фонд билинчү эмес. Анан кайрымдуулук фонду ушундай делгенде неме чыгып атат? Адам катары албетте белгилүү чөйрөлөрдө билинсе керек. Бирок албетте биздин бир эле кайрымдуулук тармагында эмес, башка тармактарда эле бир бүдөмүктөр болгондой эле, демек бул тармакта көзөмөл же болбосо ачык айкындуулук же болбосо коомдук дагы мыйзамдык дагы көзөмөлдүн толук орноболгондугун көрсөтөт да. Албетте мындан кийин ар бир кайрымдуулук кылган фонд, ак ниети менен иштеп аткан фонддордун дагы баары мыйзамдын чегинде өзүнүн баягындай ачык айкындуулугун жана мыйзам чегинделүүлүгүн даана белгилеген тартипте иштөөсүн алдыга чыгарыш керек. Себеби антпесе бардыгына дагы ушундай күнөөлөр же болбосо жалаалар жабылып калышы мүмкүн. Ак иштегендерге дагы ушундай жалаалар жабылып калышы мүмкүн.
Көп учурда бизде айтып келе жатпайбызбы, ошо динден түшүнүктүн тайкылыгынан улам дагы бул сыяктуу окуялар орун алып калып жатат депчи. Себеби дегенде көп учурда биз өзүбүздү жарандар дагы айырмалай албай билбей жатабы?
Албетте, бул жарандарыбыздын бир эле диний тармакта эмес, көп тармактагы бир сабатсыздыгынын эмеси да. Себеби бул диний тармакта албетте кайрымдуулук боюнча болсун, диний тармакта алып баратып аткан иш боюнча болсун, ал тарматта сабаты жок болсо элдер оңой алданат, оңой азгырылат дегендей, бул ошол эле учурда мыйзамдык дагы биздин мыйзамдык катардагы күнүмдүк турмушубузга керектүү мыйзамдык маалыматтарыбыздын чектелүү экендигин көрсөтөт. Ошондуктан коомубузду ар тараптуу айдындатуу, ар тараптуу билимин жогорулатуу абзел.
Дин коопсуздук жаатында эксперт Искендер Ормон уулу кабарчыбыз Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Эми кийинки бөлүккө өтөрдүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Билим берүү министри Эльвира Сариева медициналык академиянын ректору Ашыралы Зурдиновду кызматтан бошотуу боюнча премьер-министрге сунуш киргизди. Кегаран, Иран менен кызматташкан Европа банктары АКШ санкциясына кириптер болбошун кепилдөөнү талап кылууда. Сентера Голд компаниясы 6 миллиард 700 миллион сом төлөөгө милдеттендирген Бишкек райондор аралык сотунун чечимине каршы Бишкек шаар сотуна кайрылмай болду. Ооганстанда согуштун айынан үй жайын таштап кеткендердин проблемасы курч бойдон калууда. Эми берүүбүздүн эл аралык баян менен улантсак. Ооганда өз турагын таштап согуштун айынан өлкөнүн тынч бурчуна көчө качкандар эки эседен аша көбөйдү. Бирок алар эң зарыл муктаждыктарын көчүп барган жеринен да таба алышкан жок. Бул эл аралык укук коргоочу Amnesty International уюмунун менин балдарым булгучтан чыкпайт, Ооганстан аргасыз көчмөндөргө берген убадасын аткарбады деген баяндамасында айтылат. 31 майда жарык көргөн баяндамага тереңирээк кулак түшөлү. Amnesty International уюмунун баяндамасында Оогандын ичинен чыга албай, тынч жер издеп бозуп жүргөндөр акыркы жылдары өзгөчө көбөйгөнү, саны 1,200,000 кишиге жеткени айтылат. Буга өлкөдөн сыртта бозгон 2,5 миллиондон ашуун кишини кошкондо оогандар дүйнөдөгү эң ири качкындар тобун түзүшөт. Бул акыркы жоболоңдуу 40 жылда дээрлик ар бир үй бүлө турагын таштай качууга аргасыз болду дегенди билдирет. Баяндама кооптуу жерден качып Герат, Кабул жана Мазари Шарифте корголгон 100дөн ашуун бозгундун маегине негизделген. Тынч жашоо издеп мекенинин башка бурчуна көчө качкандарда тамак аш, суу каат, турак жайы орунсуз, жумуш табы тургай саламаттыгына кам көрүп билим алууга кол жетпейт. Өлбөстүн гана күнүн көрүшүүдө.
Бул адамдар өз жериндеги үрөй учурган абалдан качып, андан да кем болбогон катаал шартка туш болушту. Анткени аларды корчолоп, укуктарын коргогон, алар муктаж болгон жардамды берген жан жок.
Дейт Amnesty International уюмунун Түштүк Азия программасынын изилдөөчүсү Олаф Блумквист. Акыркы жылдары өзгөчө 2014 жылдын аягынан тарта эл аралык аскерлер өлкөдөн чыгып кеткен соң абал көбүрөөк дестабилдеше баштады. Ал эми Ооганстан бийлигинин ички качкындардын абалын жакшыртабыз деген убадасы ишке ашкан жок. Атургай бозгундар башпааналаган аймакка бийлик да ал жерден пайда тапкысы келген жер мафиясы деп аталып талаа командирлери менен чоң уштумдардан турган топ да тез тез келип ыдык көрсөтүп турары белгиленет. Маселен, өткөн жылдын июнь айында ыйык Рамазандын биринчи күнүндө аскер формачан куралдуу адамдар Кабулдун Чамани Бабрак деген жериндеги бозгундар башпаанасын сүрдүрмөк болушат. Мажбурлап көчүрүүгө ал жердеги бир карыя каршылык кылганда куралчандардан тепки жейт. Буга бозгундар кыжырданып каршылык акциясын өткөрүшөт. Ал эми полиция жана куралданган адамдар аларга ок чыгарып, эки адам өлөт. Ондогон адамдар, анын ичинде 12-деги өспүрүм жаракат алат. Соңунда эч бир иликтөө жүрбөй, эч ким жазага тартылган эмес. Европада оогандар сириялыктар же ирактыктардан айырмаланып, батыш аскерлери жана жардамы менен тынчтандырылган өлкөнүн жарандары катары саналышат. Бирок Amnesty International уюмунун өкүлү Олаф Блумквист бул өтө жаңылыш ой экенин эскертүүдө.
being propagated in the West, in the NATO countries.
Батышта жана НАТОдогу бардык өлкөлөрдө Ооганстандагы согуш ийгиликтүү болду. НАТО жана эл аралык аскерлер өз турмушун өзү тартып кете ала турган өлкөнү тынчтыкты калтырышты деген өтө кооптуу жүйө бар. Бул ой чындыктан алыс. Ооганстанда адамдар өлүм рекорддук көрсөткүчкө жетүүдө. Өкмөт менен тирешкен куралдуу топтор дале бар жана качандыр бир кездегиден да алдаганча күчтүү. Бул тенденция жакын арада өзгөрүлөт деш кыйын. Сыягы чатак дагы тереңдешине күбө болушубуз мүмкүн.
Деген Блумквист миңдеген сырттагы ооган качкындарына караганда ички качкындар өлкөдөн чыгып кетер чарасы жоктугун белгилейт.
Бул адамдар өлкөдөн чыгып кете алышпайт. Чет өлкөгө чыгара алчу адамат кесилерине берер акчасы жок. Ошентип калктын бирден бир жакыр, бирден бир аялуу катмары Ооганстанда кала берүүгө аргасыз. Алардын көпчүлүгү келечегинен үмүтүн үзүшкөн. Балдарын мектепке жөнөтүүгө чамасы чак болгондуктан жада калса кийинки мууну жашоосун оңдоп кетет деген ишеним да жок.
Amnesty International уюмунун баяны эл аралык негизги күчтөр Оогандагы ички бозгундардын укугу корголушуна, аларга карата атайын саясатты ишке ашыруу үчүн тажрыйба жана ресурс бөлүүгө көбүрөөк көңүл бурууга чакырат. Али Токтоконов, Азаттык.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Дагы бир укук темасына келсек, Ош шаарынын тургуну Апсатар Матишев аны сабаган адам мурда күч кызматында иштегендиктен милиция жоопкерчиликке тартпай жатканын айтып чыкты. Айтымында чырды аны ур тепкиге алган коңшусу Бекназар Абдыжапаровдун күйөө баласы иликтөөдө. Алар тескерисинче жабырлануучунун өзүн куугунтукка алып жатканына арызданды. Кабарчыбыз Эрнист Нурматов анын да берки тараптындагы жүйөсүн укту.
Эки уулу, апасы, атасы биригип ушинтип 5 адам урду мени сабап. Озма урган менен тишим тамама түшүп калат. Түшкөндөй аягын билбеби.
Ош шаарынын геологтор шаарчасынын тургуну Апсатар Матишев мындан бир ай мурда үйүнүн алдында орун алган окуя жөнүндө эскерип олтурду. Айтымында коңшусу Бекназар Абдыжапаровдун үй бүлөсү анын үйүнүн алдына килем паластарын күн алыс кага берчү. Алгач азмаз тилдешкени менен кийин ал чыргайланып кеткен. Окуяны Матишевдин жубайы Канайым Жуманова улантып айтууда.
Какканда чаң полный бизге карап кирди. Эми айткычың болбой эле, о жетим көчө сеники эмес деп чоркап келет да, бетине мында аймады. Мирлан деген баласы бокска катышкан бала, ал бокстун приемдорун көрсөттүрүп, колун муштуну менен мындай кылганда катез сынып кетип туруп, тамагына кадалып, күйөнүн сознаниясын жоготуп, жерге бакой жатып калат. Жаткандан кийин эки баласы тебип атат, анын арасында эки аялы менен Асел деген кызы келип, башчынын уруп атышат баягы жердечи.
Жуманованын белгилешинче, бул ишти иликтөө ууру ээсин дууго жыгат деген макалга туура келип калгандай. Анткени чырды иликтөө анын жолдошун сабаган Бекназар Абдыжапаровдун бир тууган күйөө баласына тапшырылып калган. Өзү мурда милицияда иштеген Абдыжапаров кайра жабырлануучу Апсатар Матишевдин үстүнөн күч кызматкерлерин салып койгон экен.
Кайратов Байсалбек ушунун күйөө баласы болот. Пострадавшийдин үстүнөн уголовный дело козгоп атат. Бул жерде эч качан чындык бир мынанчалык чыкпай атат да. Фактически мыналарды такап, онуку туура уголовный дело менин күйөөм үстүнө козголуп атат азырчы. Алки бейбечарада өлдү, немебизди тебелеп атат да. Сен кимин урат эле? Алгы немеси күчтүүлүккө барып атат.
Окуя боюнча айтылып жаткан кварталдык комитеттин башчысы Бекназар Абдыжапаровдун өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Анын жубайы Жаңыл Эргешева болсо, тескерисинче жабырлануучуну айыптоодо.
Бул биринчи жол эмес, бул экинчи үчүнчү жолу. Экинчи жолкусунда таш алып кууганда үйгө качып кирген мыргытып. Кечээ 31 мартта мени таш алып алып кууп келип, уя адам озун алгыс сөздөр менен сөгүп туруп мени көкүргө таш менен бир койгондо чалкаман түшүп жатып калдым. Себеби мен ошол акыбалда 180-100 давление менен жүргөн болчумун. Булай чалкаман түшкөн экенмин. Улум чыгып, анан кызым чыгып, тургузуп кызым мени каралап, улум ака эмне болуп атасыз деп мындай эмне кылсак, балама көйнөктөрүн тытып жыгып берип.
Ал эми күч кызматтар болсо, кошуналардын чыры бейтарап иликтенип жатканына ишендирип, анын жыйынтыгы тергөөдөн кийин гана белгилүү болорун билдирүүдө. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Самир Сыдыков буларга токтолду.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгына мени урду деп туруп өкөтүн арыз жазышкан. Натыйжада Ош шаардык тергөөчүлөр анан өкөнө тең соттук медициналык экспертизага алардын алган жаратын оор жеңилдигин аныктоо үчүн багыттама берилген. Корутундусунда денесине жеңил залал келтирди деп өкөтөң ошондой корутунду берген.
Кантсе да окуя боюнча азырынча кылмыш иши козголгон жок. Күч кызматтарынын айтымында ишти иликтөөдө кылмыштын курамы аныкталган эмес. Жабырлануучу тарап болсо буга ишенбей, Бекназар Абдыжапаров мурда милициянын кызматкери болгон үчүн аны кесиптештери жоопкерчиликке тартпай жатканын билдирүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, баардык баяндарды ошондой эле видео программаларды биздин сайтыбыздан кенен чунун окууп көрсөңүз болот. Анын дареги Азаттык Чекит КЖ. Эми ошол сайтыбызда акыркы жаңылыктар кандай экенин, акыркы элдин пикирлери кандай экенин Зайырбек Бактыбаевтан угуп алсак, эмесе кеп веб редакторубузда.
Рахмат Али, Азаттык Чекит КЖ сайтында ушу тапта ондогон жаңы макала баяндар, сүрөттөр, жаңылыктар турат. Алардын айрымдары кызуу талкууланып жаткан кез. Мисалы, Мелис Турганбаев кызматтан кетти деген макала сайтыбызда көп окулууда. 30 майда Ички иштер министри Мелис Турганбаев кызматынан күтүүсүз кетип, анын ордуна Кашкар Жунушалиев сунушталганы белгилүү болгон. Ал тууралуу макалага окурмандар ар кандай пикирлерин калтырууда. Мисалы, Таалай Бишкек деген окурманыбыз: министр катары Мелис Турганбаев ак кызмат өтөдү, реформаларды баштап берди, жеке өзүнө бакуу аттык, ордуна келген кишиге реформатордук маанай каалап кетелик десе. Атын атабаган дагы бир окурман: иштегенде эле жок, өзүн пиар кылгандан башка эмне кылды деген суроо койгон. Ал эми Маке деген окурманыбыз: эч нерсе өзгөрбөйт, мага десе 10 министр келсин, милиция гаишниктерге эл ишенбей калган заман деген оюн калтырган. Мындан тышкары сайтыбыздын башкы бетинде баш прокурор Индира Жолдубаеванын кадрдык иштери боюнча да макала турат. Анда парламентте баш прокурор Индира Жолдубаева жемкордукка шектелген жетекчини коррупцияга каршы күрөш башкармалыгына көтөрдү деп сынга кабылганы, парламентчилер жемкорлукка шектелген жетекчини колу туткактарга каршы күрөшө турган башкармалыкка келиши башкы көзөмөл органын шылдыңдоо катары кабыл алышкандыгы баяндалган. Ушул макалага Асан деген окурманыбыз: маалымат каражаттарындагы макалаларды окуп алып жакаңды карманасың, бул башкы прокуратура, бизнесмендер менен коррупционерлер толуп алганбы же кадрлык тандоо жалаң акча менен чечилеби, деги Индира Жолдубаева эмне иш менен алек болуп жатканы белгисиз деген суроону көтөргөн. Ошондой эле Ислам мамлекети эки уулунан ажыраткан Атене деген макалада көп окулуп кызуу талкууланууда. Анда бир уулу Сирияга кетип дайынсыз жоголсо, экинчиси Сирияга камырып жатканда кармалып, 10 эркинен ажыратылган тажикстандык Атененин оор тагдыры баяндалган. Мындан тышкары жакынкы чыгыштагы куралдуу согуштарда Тажикстандын 300 ашык жараны набут болгону жазылган. Ушул макалага пикир калтырган окурманыбыз мындай дейт: ал жакка көбүнчө жаштарды үгүттөшөт, себеби ал инсан катары калыптана элек жаштар каякка бурсаң кете берет. Ошондуктан мектептерде, айылда, эли менен болгон чогулуштарда, өзгөчө үйдө Атене балдарга террористтер тууралуу тынбай айтышыбыз керек, террористтерге карата жек көрүү сезимин ойготуу керек деген пикирин калтырган. Ошондой эле Азаттык Чекит КЖ сайтындагы башка дагы макала баяндар, сүрөттөр бар. Аларга дагы, аларды окуп көрүп, сиз дагы пикир калтырсаңыз болот, урматтуу окурман. Эми азаттыктын атайын долбоорлору тууралуу айта кетсем, Азаттык Эгемендик 25 биз көргөн доор аттуу сынак долбоорун баштады. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди баштан кечирип, өлкө эгемендикке жеткен. Ошол жылдар сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал
тарыхый учурду эскерүү максатында эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскө калган көрүнүштөр камтылган блокторго азаттык сынак жарыялап жатат. Эгемендиктин 23 жылдыгына арналган онлайн сынактын жеңүүчүлөрү август айында 3 лэптоп менен сыйланат. Бул сынак боюнча азаттыкка 0550-988-755 телефон номуру аркылуу байланышсаңыздар болот.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун берүүлөрүн уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздеги бардык маалыматтарды Азаттык чекит KG же болбосо смартфондон Азаттык чекит моби даректер аркылуу алып туруңуз. Ошондой эле социалдык тармактарда биз менен чогуу болуңуз. Саламатта калыңыз. Бишкекте кечки саат 10:30 ООДА Азаттык радиосу. Өткөн жумада парламент жаш кыздарга нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоорун өткөргөн жок. Буга эмне себеп болду? Каршы добуш берген депутаттар мындай мыйзамдын зарылчылыгын сезген жокпу же жаш балдарды кордогондордун укугун жогору койдубу? Таңкы арай көз чарай талкууну кайталап угузабыз. Бүгүн Шейшемби 31 май, микрофонда Али Токтокунов, кутман кечиңиз менен. А дегенде Айданбек Ахматуулунан жаңылык угалы.
Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Кыргызстан кумтөр долбоору боюнча Центера Gold компаниясынын эл аралык сотто утубаларына ишенбесин билдирди. Анын пикиринде азыркы келишимди бузуп, анын негизинде соттошуу менен маселе чечилбейт. Ошондуктан спикер өкмөттү соттошпой эле келишим негизинде иштөөгө чакырды. 25 майда райондор аралык сот кумтөр кениндеги экологиялык эрежелер сакталбаганы боюнча экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын доосун канааттандырып, кумтөр Gold компанияны 6,700,000,000 сом төлөөгө милдет тендирген. Центра өз кезегинде эл аралык арбитражга чейин соттошууга барарын билдирүүдө. Астанада Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн саммити болду. 31 майда Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусиянын президенттери интеграциялык маселелерде Кытай менен кызматташууну тереңдетүү, тагыраак айтканда, Бээжинде эмгилеген жибек жолу экономикалык долбоор жана Европа биримдиги менен кызматташуу маселесин талкуулашты. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев саммитте кыргыз-казак чек арасындагы бажы көзөмөлдүн алынышы, мигранттардын абалынын жакшырышы сыяктуу интеграциянын оң жактары болгонун, бирок бирдиктүү темир жол тарифи, кыргыз картошкасынын Казакстанга киришин чектөө, кыргыз-казак чек арасында ветеринардык көзөмөлдүн турушу, Орусия аймагы аркылуу товарлар ташууда көйгөйлөр кала бергенин жана аларды тезинен чечүүгө чакырды. Орусия алардын учагы Идлибке сокку урду деген маалыматты төгүнгө чыгарды. 31 майда түнү Сириянын Идлиб шаарына абадан урулган соккуда кеминде 23 киши өлгөнү кабарланган. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча уюм сокку Сириянын куралдуу оппозициясына багытталганын маалымдаган. Анын бири ооруканага жакын жерге тийген. Укук коргоо уюмунун башчысы Рами Абдрахман өлгөндөр арасынан 7 балдар экенин кабарлады. Орусиянын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Игорь Коношенков орус аба күчтөрү 31 майда сокку урмак турга эч кандай абадан операция жасабаганын билдирди. Ал укук коргоо уюмунун маалыматтарына ишене бербеш керектигин кошумчалады. Гилмен провинциясында кагылышууда ондогон полиция кызматкерлери өлүмгө учурады. Акыркы 2 күндө жүргөн кагылышууда Гилмен провинциясында 50 көп полиция кызматкери өлгөнүн провинциядагы полиция башчысы Эсматулла Давлатсай билдирди. Провинциянын саламат сактоо департаментинин башчысы Энаятулла Гафари көпчүлүгү Ооганстандын коопсуздук күчтөрүнүн кызматкери болгон 50 көп киши ооруканага да түшкөнүн кабарлады. Маалыматтарга караганда талиптер провинция борбору Лашкаргахка бир нече тараптан кол салышкан. Коргоо министрлигинин өкүлү Давалат Вазири Гилментке министрликтин күчтөрү жөнөтүлгөнүн билдирди. Мен айтып коюшум керек, Гилменттин борбору да башка жерде талиптердин колуна өтпөйт. Биз душмандын Хап Э Сараш Гереш жана Надали тараптан келе турганын аныктадык. Алар чабуул жасагандан кийин ал райондорго аскерлерди жайгаштырдык. Биздин аба күчтөрүбүз да буйрук алып операция жүргүзүүдө. Акыркы жылда талиптер Гилмент провинциясына көбүрөөк чабуул коюуда. Өкмөттүн үңкүртөө токтому боюнча кылмыш иши козголгон жок. Бул тууралуу Азаттыкка баш прокурордун орун басары Кылычбек Токтогулов билдирди. Анын айтымында үңкүртөө боюнча өкмөттүн токтомунун түп нускасы табылган эмес.
Көрүнүк табылбагандан кийин биз аны экспертиза дайындай албайбыз. Жасалмабы, жасалма эмеспи? Тигилер айтат, шайшенге катышкандар Өзбекстандын границасында деген, Өзбекстанда жайгашкан деген сөз болгон эмес дейт.
Прокуратура үңкүртүү Өзбекстан аймагында деген өкмөт токтому боюнча териштирүү жүргүзүп, өкмө жыйына катышкан кызмат адамдарын суракка алган. Алардын баары Аксыдагы үңкүртүүнү Өзбекстандын аймагында жайгашкан деп жазылган токтом болбогонун билдиришкен. Аксы районундагы үңкүртүүдө Кыргызстандын радио релейлик станциясы жайгашкан. Түркия армяндардын геноцидин таануу маселеси боюнча Германияны эскертти. Осман империясы учурунда армяндардын массалык өлүмгө учурашын геноцид катары таанууга Түркия Германияны 31 майда эскертти. Германиянын Бундестагында бул маселе боюнча добуш берүү ушул жумада күтүлүүдө. 1915-17 жылдары түрк османдар тарабынан 1.5 миллион армяндын өлтүрүлүшүн айрым тарыхчылар 20-кылымдагы биринчи геноцид катары сыпаттап келет. 20-дан ашык мамлекет аны геноцид деп тааныган. Германия алардын катарында эмес, бирок өлкөдөгү бийликтеги партия аны таануу жөнүндө чечимди сунуштап чыкты. Бул маселе Германия жана Түркиянын мамилесинин жөнөкөй эмес мезгилине туш келүүдө.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырды. Бардыгы биздин сайтыбызда дарега заттык чекит кеже эми Арайкөз чарай талкуунун өзүнө төлө. Өткөн жумада Кыргызстандын парламенти жаш кыздарга нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоорун өткөргөн жок. Долбоорду 44 депутат колдоп добуш берген менен 61 каршы болду. Парламенттин мындай чечими коомдо кызуу талкуу жаратып, укук коргоочулар мыйзам долбоорун тезинен кабыл алуу талабын билдиришти. Ушундай мыйзам долбоорун колдобой коюуга эмне себеп болду? Каршы добуш берген депутаттар мыйзамдын зарылчылыгын сезген жокпу? Же жаш балдарды кордогондордун укугун жогору койдубу? Азаттык Арайкөз чарай талкуусунда таңкысын мына ушуга суроого жооп издеди. Ага жогорку кеңеш депутаттары Эмил Токтошов, Тазабек Икрамов жана акыйкатчы Кубат Отурбаев катышты. Талкууну кайталап угузабыз. Кесиптешим Бүйүккан Дусалиев алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу каармандар. Өткөн жумада жогоруда айтылгандай Кыргызстандын парламенти жаш кыздарга нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоорун өткөргөн жок. Долбоорду 44 депутат колдоду, 61 каршы болду. Парламенттин мындай чечими коомдо кызуу талкуу жаратып, укук коргоочулар мыйзам долбоорун тезинен кабыл алуу талабын билдиришти. Парламенттин мыйзам долбоорун колдобой коюшуна эмне себеп болду? Каршы добуш берген депутаттар мындай мыйзамдын зарылдыгын сезген жокпу? Же жаш балдарды кордогондордун укугун жогору койдубу? Мына ушул суроолор биз азыр Арайкөз чарай талкуусунда жооп алалы деп турабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн студияга жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов жана акыйкатчы Кубат Отурбаев келди. Ал эми телефон аркылуу жогорку кеңештин депутаты долбоордун авторлорунун бири Эмил Токтошов катышат. Урматтуу каарман, талкуунун темасы боюнча сизде бир ой пайда болсо 31 61 63 телефонуна чалып оюңузду кыска жана так берип байланышыңыз. Анда алгачкы суроо Тазабек мырза сизге: жашы жете элек кыздар турмушка чыгуусуна диний уруксат берген нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбооруна сиз каршы добуш берген депутаттын бирөө болдуңуз. Эмне себептен каршы болдуңуз? Же укук коргоочулар айткандай педофилдердин укугун коргоп жатасызбы?
Саламатсыздарбы угармандар. Бул жерде эң негизгисин биз педофилдерге өлүм жазасын көтөрүп жүрөбүз. Аларга каршы өзүңүздөр билесиздер, ошол эле уюмдар, МПО уюмдары же жана башка уюмдар каршы болуп атат. Өлүм каршы өлүм жазасыначы. Биз өлүм жазасын киргизип келе жатабыз. Биздин фракция баш болуп жыйындарда дагы айттык. Азыр биз бул нерсеге азыркы Салянованалар демилгелеген мыйзамга каршы чыкканыбыздын эң бир негизгиси 20-главанын 155 биринчи беренесинде төмөнкүндөй өзгөртүү киргизилүүсүн деп сунуштап жатышат булар. Ушул жерде туура мынуну жазылганды карасаңыздар, диний ырым жырымды өткөрүүдө нике жөнүндө мыйзамдарды бузуу, ага карата никеге туруу боюнча диний када жасаган адамдын деп атат. Ата энелерин, аларды алмаштыруучу адамдарды никеге туруу боюнча диний када жасаган адам ошого тете нике курууга курагы жөнүндө мыйзамды бузуп, жашы жетпеген менен никеге туруу боюнча када жасаган жашы жеткен адам 3 жылдан 5 жылга эркинен ажыратылсын деп жазылып турат да. Бул жерде жанагы жашы жетпеген кыздын ата энеси жазылган жок. Жашы жетпеген кызды алган бала тараптын ата энеси жазылбай, бир гана дини када жасаган адамдын ата энелери деп атат да. Мындайча айтканда биздин молдолорду ата энелерин кошуп 3 жылдан 5 жылга камайбыз деген бул жерде туура эмес терминде жазылган.
Демек бул
ошон үчүн биз каршы чыкканыбыз мына биздин диний адамдарыбызга басымдык жасап атканы, аларды ушундай камаганы биздин кылымдан бери калып кеткен ата бабаларыбыз тутуп баягы нике окулуп жүргөн адамдарыбызга ошолорго каршылык чыгып биз баягы батыш элинде никесиз жок мындай жашоого түрткү берип аткан мыйзам болуп атат.
Кубат мырза, мына Кыргызстандын качы институту кечээ жогорку кеңеш ушул кабыл албай койгон мыйзам долбоорун кайра кайрылыш керек, кабыл алыш керек деген билдирүү таратпадыңыздарбы? Ага негиз берген кандай аргументтериңиз бар?
Эми саламатсыздарбы, урматтуу азаттыктын угуучулары? Негизги аргументтердин бири барган сайын ошол жашы жете элек кыздар турмушка чыккан фактылары өтө көп болуп атат. Муну айтып коюшубуз керек, мына статистикаларды карай турган болсок, ошол 25% турмушка чыккан кыздардын ошо балакат курагына 17-18 жашка чыкпагандар болуп эсептелет экен да. Ошолордон төрөлгөн балдар, андан тышкары өздөрүнүн тиги ден соолугу ушун баардыгы биз ошо мыйзамды кайра кабыл алып кароого негиз берет деп эсептейбиз. Анан экинчиси мына айтылып атат, эгер редакциялык мүнөздөгү каталар болсо аны оңдоп туруп кайра чыгарса болот деп ойлойм.
Рахмат. Эмил мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
Ооба.
Сиз ушул талаштар жараткан мыйзамдын авторлорунун бири эмессизби? Анын парламентте колдоо таппай калышына эмне себеп болду деген ойдосуз өзүңүз? Анан депутаттардын абалды аңдап билбегендигин көрсөттүбү бул мыйзамдын кабыл алынбай калышы же мындай мыйзамдын коомго керек эместигин көрсөттүбү?
Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу радио кагармандар. Бул мыйзамдын башкы негизи өзүнө көрүп турасыздар, азыр Кубат мырза айтып кетти. Биздин коомдо азыркы күндөрдө айрыкча жаш өспүрүм кыздар эрте турмушка чыгуусу көбөйүшүнө байланыштуу биз ушул мыйзамды жазышканбыз. Бул коомчулукка өтө керек нерсе. Буну талкуу алганда биз бир канча жолу муфтияттын жамааты менен терес жолдо сүйлөшкөнбүз. Шубак ажы баш болуп өзү колдоп, бардыгы колдоп бул мыйзам бизге керек деп макулдугун берген. Бирок эмнегедир талкуу койгондо баяндамачы Айда Жеңишбекова эч ким суроо берген жок. Биз ойлогонбуз баарын да түшүнүктүү болду колдойт экен деп. Бирок шайлоо болгондо өзүңүз да билгендей 61 депутат колдобой койду. Эмне колдобогон өзүңүз да билесиздер, баары жазып чыгышсыз соц сеттерге.
Сиз өзүңүз кандай дейсиз авторлордун бири катары?
Мен
негизги себеп.
Негизги себеби көбүнчө биринчиден депутаттар көп мыйзамды талкуулап окуган жок. Кийин айтышты го биз маңызын билген жокпуз деп. Менин оюмча эми кайра биз кайтап алып келсек анан окуп талкуулап анан добушуп берсек деп ойлойм.
Рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздарбы?
Угуп атабыз.
Менин атым Гүлзат, анан бүгүнкү талкууга кошула кетейин дедилем. Себеп дегенде жакында эле бул мыйзамды колдобой коюшту эл өкүлдөрү, бирок ошол эле учурда кайра ата энелер балдарды 24 жашка чейин бакканга милдеттүү деп жатышат да. Деги эле түшүнө албай атам. Демек 15-16 жаштан турмушка чыга берсе макул, бирок кайра 24 жашка чейин аны ата энеси багыш керекпи же кандай? Анан мыйзам десе эле отуруп мыйзам чыгарып берип эл өкүлүнөн сурагым келип атат. Учурда сиздер чыгарып жаткан мыйзамдын канча пайызы ишке ашты? Жазып койгон бул бөлөк, анын ишке ашышы таптакыр бөлөк болуп атпайбы?
Рахмат. Рахмат. Сурооңузга Атажаек мырза жооп бересизби?
Бул эми мага караштуу суроо болгон жок, бул мыйзамды жазган адамга болду. Мен коллегама айтат элем, өзү ушу 155 биринчи беренесин өзү окуду экен, бул жерде кандай жазылып турат? Бул биздин диний каада салтыбызга, дин туткан молдолорубузга каршы. Бир эле ошо окуган молдону эмес, ата энесин кошуп 3-5 жылга чейин камайбыз деп атат да. Анан бул жерде туура түшүнүш керек, буну кайтарып алып келгенде дагы бул маселе эч качан өтпөйт. Мен айтат элем, өзгөртүү киргизиш керек качан? Мен айтат элем, ушул жаш кызын берген ата энесин камаш керек 3-5 жылга. Жаш кызды алган бала менен баланын ата энесин камасак ошондо туураак болот. Бул жерде булардын никесин никелеп анан адалдаштырып койгон молдо бул жерде эч кандай күнөө жок буларда.
Рахмат. Азыр дагы бир угарманыбыз бар экен.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Талайбек Бишкектен.
Айтыңыз.
Бул жерде жанагы ата-энесин камаш керек деген туура эмес да. Мисалы эми ар кандай нерселер болуп кетип атат бул турмуштачы. Кээ бирөө сүйүп өзүлөрү чыгып кетип атат. Анан сен барбайсың десе асын өлүп калышат. Андан көрө айланайын бар турмушуңду курдаш керек да, туурабы? Ал жагында ойлосоңуздар, айланайын депутаттар. Анан баягы келгенде илгерки эле схема болуп болуш керек деп ойлоп атам. Баягы бирөөнү тиги 18 депутаттын ордуна бир 2-3 чуркап эле кнопкаларды басып эле билбейт эмнени басыш керек. Жок дегенде билбегенден кийин жокту баса берели деген сөз да, мындайча айтканда.
Эмил Мырза, сиз бул суроого кандай жооп бересиз?
Урматтуу радио урмандар, урматтуу менин коллегам, бул жерде бир нерсени түшүнүп алыш керек да. Биз жаздык мыйзамды 18 жашка чейинки деп жазып атабыз. 18 жаштан кийинкилерди биздин акылыбыз жок, кааласа каалаган турмуш чыга берет. Биз 18 жашка чейинки өспүрүм кыздардын укугун коргойлу деп атабыз. Ким эле ошо 7-8 класста окуган кызды турмушка бериси келсин? Баягы эле карапайым калктын бери укугу теленип атат. Ушуну экиге бөлүп ажыратканга туура түшүнсөк.
Рахмат.
Анан жана 24 жаш деген бул кийинки мыйзам долбоору, ага биздин тиешебиз жок. Аны Максат Сабиров мырза талкуулоого коюптур. Эми ал талкуулагандан кийин анан кийин кандай чечилет, аны турмуш убакыт өзгөрөт.
Рахмат.
Талкуудан бир аз баш тарта туруп, эми жаңылыктарга кыскача токтоо кетсек. Жогорку кеңеш төрагасы Чыныбай Турсунбеков Кыргызстан кумтөр долбоору боюнча Центрагол компаниясын эл аралык сотто утуп чыгарына ишенбесин айтып, соттошпой эле келишим негизинде иштөөнү сунуштады. Орусия алардын учагы Сириянын Идлиб шаарына сокку урду деген маалыматты төгүнгө чыгарды. Түп нускасы табылбаганына байланыштуу өкмөттүн акысынын үңкүртүүсү боюнча токтому боюнча кылмыш ишин козгогон жок. Ооганстанда согуштун айынан үй жайын таштап кеткендердин проблемасы курч бойдон калууда. Ички качкындардын саны 1,200,000 кишиге жетти. Украиналык Надежда Савченко депутаттык кызматына киришүү алдында ант берди. Уктуруубузду улантып, эми Бүбүкан Досалиева алып барган талкууга кайрадан кезек берсек.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн жаш кыздарга эртелеп нике кыюуга тыюу салган мыйзамдын долбоору эмне үчүн өтпөй калды деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаттары Тазабек Экирамов жана Эмил Токтошов жана акыйкатчы Кубат Оторбаев катышып жатышат. Тазабек мырза, мына Жогорку кеңештеги депутаттардын көпчүлүгү ушул мыйзам долбоорун талкуулап салмактап жатканда алардын бул коомду өнүктүрүүгө, жарандардын аң сезими өзгөртүүгө башка мамлекеттер колдонгон жакшы ыкмаларды, нормаларды колдонуу зарылдык эмес, жеке көз караштарын бекемдөө, аларды бүтүндөй коомго таңылоо керектигинен улам чечимге баргандыгы, мындай коомду, анын ичинде өз шайлоочуларын нааразылык кылып жаткандыгы ойлондурабы?
Бул жерде бизде биз бул мыйзамга каршылыгыбыз кайсы жерде болуп жатат да, биздин өзүбүздүн диний каада салтыбызга туура эмес келген. Азыр сиздер айтып аткан маселени батыштын, биздин батыштын каада салты бизге туура келбейт. Биз айтып атабыз, ошол эле мына жашы жетпегендер биздин Советтер Союзунан баштап эле булар үчүн закон чыккан, закон бар. Буларга үйлөнгөн адам камалыш керек деген. Андан сырткары бул жерде ушундай болуп атат. Биз жашы жетпегендер баягы бизге айтып атпайбыз, бачабаздар, педофилдер деп биз өлүм жазасын киргизип атабыз. Бундан да күчтүү киргизип атабыз да. А бул жерде булар ал нерсеге көңүл бурбастан эле көрүп атасыздар. Булар биздин диний адамдарыбызга басымдык жасап атат. Ошону мен эле айтат элем, нике жана үй бүлө мамилелерине тиешелүү диний ырым жырымда.
Ташек мырза, анан айтпадыңызбы?
Мен айтып коеюнчу, мына азыр бул жерде кичине чаташтыруу болуп атат да. Эң негизги маселе жанагы кылмыш кодексиндеги 2 статья бар. Киши урдоо, умыкание невест деп коебуз, жана ала качуу, экинчиси жанагы принуждение деп коет, жаш жетелектерди мажбурлоо деген. Анан эми ошол 2 статьянын ортосунда дагы бир маселе чыгып атпайбы? Бул жакындары билет, ата-энеси билет, бала билет. Кызды, кыз өзү кичинекей секелек көчөт кыз да, ошол кызды мажбурлашат. Бул кыз өзү билет, кыздарыбыз билесиздер, өтө ыймандуу бизде, өйдө карай алышпайт. Анан жанагындай шарттарга туура келип атат деп туруп анан басым жасап туруп анан атайын мындай ошол кадамга түрткөн учурлар бар. Карап айтып атышпайбы, тиги кыз өзү макул болуп барып атат депчи. Маселе жалпы биздин аң сезимдин, маданий билим берүү аң сезиминин деңгээлинин төмөндөп кетишине байланыштуу болуп атат. Мына Ошто бир топ жанагы кризистик борборлордун өкүлдөрү пресс-конференция өткөрүштү. Ошол жерде Арулан деген кризистик борбордун жетекчиси Наргиза Эштаева айтып атат. Өткөн жылы 160 миң кыз 16 жашка чейинки турмушка чыкты деп атат. 15 жашка чейинки 6 миң кыз турмушка чыкты деп атат. Бул эмнени көргөзүп атат? Ошо кыздар эми мындайча айтканда баягы ине сүтү оозунан кете элек секелек кичинекей балапандарды биз мынабу чоң маселеге түртүп атабыз. Ошондон улам ажырашуулар да көп болуп атат. Эми мына нике менен ЗАГСы жок, мамлекеттик каттоосу жок баш кошкондордун проблемасын айтайын. Укуктук жактан алганда эгер ажырашуулар болсо, мына жыл сайын 10 миң киши, 10 миң үй бүлө ажырашат. 10 миң эне талаада калат. Ошону жок дегенде миңи же 2 миңи ошол жашы жете элек кыздар да. Ошолордун укугу корголбой калып атпайбы? Алимент ала алышпайт алар, мүлктү ала алышпайт, талаада калат мындайча айтканда. Анан барып ата-энесинин мойнуна минет, ата-энеси болсо кайра проблемалар чыгат. Ошону менен мына жанагы суицид деген нерселер көбөйүп атат, жалпы нааразычылык көбөйүп атат. Ошондуктан бул жерде жакшылап маселени карап туруп кайрылса болот. Эгер жана редакциялык мүнөздөгү нерселер болсо, аны караса болот. Бул жерде молдолорду эч ким күнөөлөгөн жок. Экинчиден айтып коеюн, биздин мына муфтияттын өзүнүн позициясы айтылды. Совет учурунда мына айтып атпайбы, кыз менен бала бирин бири жакшы көрүп калуу анан боюнда болуп калып атат. Ошон үчүн анан ошону мыйзамдаштырыш үчүн ушуга барып атабыз деп атат да. Эми совет учурунда мыйзам катуу иштечү, балдар кыздарга жолугондон коркчу. Азыр эч ким коркпойт, анткени мына билесиздер, ошол мыйзамдын ортосунда жана ала жери бар, ала пробел деп коебуз, ошону пайдаланып алып мына кечээ жакында чыкты. Ошто бирөө 4 жолу жашы жете элек кызга үйлөнгөн экен, 4 жолу. 1 жыл 2 жыл жашайт экен, ажырашып кетет экен. Атайын факты бар. Демек ошол эмне үчүн анда ошол мыйзам иштебейт, эмне үчүн барып туруп анда аны эч ким камабайт? Анткени ага мына өз эрки менен турмушка чыкты деген нерсе бар. Жаш кыздын башын ар кандай кылып айлантып алган учурлар өтө көп.
Нике кыйып мыйзамдаштырып коет.
Нике кыйып мыйзамдаштырып коет, анан кайра ажырашканда кайра талактап 3 жолу 9 жолу айтат экен, бүттү ошону менен. Анан мен жаш кыздар көчөдө калып укуктары тебеленип атат да.
Ушуга айтып коеюн, мына дин ырым жырым, буга нике бул закон түрдө эмес да, эч кандай күчкө эмес да.
Шарият боюнча деп бул коомдогу түшүнүк ошондой деңгээлде болуп атпайбы?
Жок, түшүнүк ошондой болгон менен сиздер туура түшүнүңүздөр да. Биз ошону айтып атабыз. Ошо жаш кызды алган баланы, ошо баланын ата энесин, жаш кызын берген ата энесин жоопко тартпайлыбы?
Ошол жөнүндө сөз болуп атпайбы?
Анан сиздерде ушундай статистика барбы? Статистика ушуну зордуктап бир молдо зордуктап нике окуган ушундай бир статистика барбы? Молдолорду
күнөөлөгөн эч ким жок.
Мына бул жерде мына молдолордун ата энеси, ошо нике окуган ата энеси баш болуп 3 жылдан 5 жылга деп отурабы?
Нике окуган деп
Эмил мырза, сиз түшүнүп берсеңиз. Эмил мырза,
мына мен муну ушундай жазып
бул жерде.
Тазабек мырза, азыр Эмилди мырзаны угалы.
Мен Тазабек мырзанын позицияны түшүнгөн жокмун. Бул киши айтып атат, диний каада салттарды бузуп атабыз деп. Бизде билбейм кандай диний каада салттар бар. Эгерде вот чубак Жайыл мырза колдогондон кийин
сиз мына 155-чи биринчи беринедеги жазганыңызды өзүңүз жазгансызбы же жөн эле катышып койгонсузбу?
Дүнөкөрлөр деп атабыз, себепкерлер, ата энеси болобу, же тууганыбы, же досторубу?
Анда жазбайсыңар ушул жерге.
Дүнөкү болсо жок шартта деп жаздык.
Анда ушул жерге жазбайсың, өзүң окугансың мына 155-чи биринчи беринедегини.
Редакциялык жактан катты келсе биз аны оңдоп түзөп коебуз.
Жазылып турат мына
жерде. Түшүнүксүз болсо.
Эмил мырза, мен кечээ ушул программага даярданып жатканда бир топ депутаттар менен пикир алыштым да, ошондо алар айтышты, бул мыйзам популисттик деңгээлде даярдалып калган, ишке ашыруу механизмдери такталган эмес деп билдиришти. Ага негиз барбы бул мыйзам долбоорун даярдоодо? Бардык жактайлар салмактанды беле?
Эч кандай негиз жок. Биз талкууланганда бир ай бардык коомдук ишканалар менен
талкуулаганбыз,
интернетте кеңири жайылып калганбыз, муфтияттын жамааты менен 3-4 жолу жолуштук. Эч кандай популисттик көз караш жок. Бул коомго, элибизге керек нерсе. Эгерде биз улутубузду ойлосок, бул мыйзамды толук кабыл алышыбыз керек.
Тазабек мырза, мына социалдык тармактарда дагы, укук коргоочулар дагы бул мыйзам долбооруна тезинен жогорку кеңеш кайра кайрылыш керек, кабыл алыш керек, сунуш пикирлерди эске алып туруп кабыл алыш керек деп атат. Эгер ошондойлор даярдалып келсе, кабыл аласыздарбы?
Сөзсүз түрдө кабыл алабыз. Мен ошо жерде дагы басымдап айтып кетейин, ошо жаш кызды алган баланы, баланын ата-энесин, жаш кызын берген кыздын ата-энесин жоопко тартыш керек деген келсе, биз сөзсүз түрдө колдоп беребиз бул мыйзамды. Андан сырткары эч эле жок. Бул жерде нике окуган молдолор да жоопко тартылсын десе, анда буларга ошо нике күбөлүгүн бере турган укукту өткөзүп берсин. Нике деген терминди киргизип мыйзамдаштырып берсин анда биздин молдолорубузду.
Жарандык кодекске анда көп өзгөртүүлөр
керек. Жок, анда булар жазылбай. Нике жасаган кадас.
Негизи биз Тазабек мырзанын позициясын түшүндүк. Бул киши ошо молдолордун жанагы жасаган нике окуу процессине киришип анан жок жерден молдолор күйүп кетпесин деген позициядан улам айтып аттыр. А түпкүлүгүндө сиздер колдойт экенсиздер да. Мына колдойт турган нерсе бар, мына мен айтып атам дагы бир жолу, 160 миң кыз 18 жашка чейин, ал эми 6 миң кыз 15 жашка чейин турмушка чыгып атат да.
Алардын
тагдыры, анан экинчиден эрте турмушка куруунун өзү дароо үй бүлөнүн түйшүгү, анан билим алуудан укугунан ажыратат да ошол кыздардычы. Мына 200 миңдей кыз ошол билим албай калып атышат. А билими тайкы, билими терең эмес коомдун өзү деградацияга учурайт. Демек ал жерде жанагы чыгымдар да көп болот, мамлекет тарабынан кетип аткан, мамлекеттин өнүгүүсүнө дагы терс таасирин тийгизет. Ошондуктан эң негизги укуктар бул баланын укугу, баланын укугу. Ошондой эле жанагы жарандардын билим алууга болгон укугу тебеленип атат. Ошондуктан ушуну терең карап туруп бир баягы урматтуу депутаттар ир отуруп түз кеңешип бири бири менен жакшы тил табышып туруп кайра кайрылып бул мыйзамды кабыл алыш керек. Анткени балдарга карата зордук зомбулук күчөп кетти. Мына суициддин да саны өсүп атат, көчөдө калган балдардын саны өсүп атат. Ошондуктан бул маселе өтө.
Кубат мырза, дагы бир суроом бар да. Ушул укук коргоочулар да, социалдык тармактардагы талдоочулар дагы айтышты да, ушул педофилдерге дагы бир үмүтүн жаратып койду деп. Ошого негиз барбы?
Эми албетте, бул жерде мына айтып атпайбызбы? Биз педофилдерге каршы бир чети мына өлүм жазасына чейин жазаны күчөтөбүз деп атабыз. Тескерисинче жанагы кылмыш кодексинде 131-ci, 132-ci, 133-ci беренелер бар да. Мына ошол жерде жанагы мажбурлоо башка жолдору бар сексуалдык мүнөздөгүчү. Мына ошолорду күчтөш керек. Ал жерде мына ошо педофилдер ошол жерде да. Болгону жазанын эң күч чарасы 3 эле 3 жылдан 5 жылга чейин экен. Мына ошону күчөтсө, азыр мыйзамды ошо жерин күчөтсө да болот эле да. Мына ошол дагы өтө маанилүү нерсе болуп атат. Анан мына өткөн 15-ci жылы балдарга карата 1019 кылмыш иши жазалып, анын 182-си сексуалдык мүнөздөгү кылмыштар да.
Рахмат Эмил мырза. Ушул мыйзам долбооруна каршы болгон депутаттардын бири, мисалы үчүн Галина Скрипкина дагы Марат Аманкулов айтты да, идеясы жакшы, бирок кээ бир механизмдери ишке ашыра келгенде абдан кыйынчылыкты туудурат деп айтты. Кандай дейсиз, ушул да сунуш пикирлерди эске алып туруп мыйзамды качан даярдап кайра чыгара аласыздар?
Бизде жогорку кеңеште мыйзамды өткөрүүдө 3 жолу талкууга чыгарат. 3 жолу. Биринчи жолу чыгарганда өтүшө талкуудан, андан ошол жерден тексттерин оңдоп, кошумча алымчасын алып, анан экинчи окууга чыгарат.
Жок, ал түшүнүктүү, процесс түшүнүктүү. Азыр эми бул мыйзамды качан кайра талкууга алып келүү ниетиңиздер бар? Жана кандай сунуш пикирлер эске аласыздар?
Талкууга коомчулук көрүп атасыздар, баардыгы депутаттарга нааразычылыгын билдиришти. Биз кийинки жыйында кайра коебуз шайлоого. Эгерде кайра кайтып келсе, биз буну кайра коебуз.
Кубат мырза, сиз айттыңыз, ушул мыйзам кабыл алынбай кала турган болсо, мында 200 миңге чукул жаш кыздардын тагдыры мында талкаланып калып жатат депчи. Үй бүлөдө укугу бузулуу деп эсептейбизби муну? Анан кийин билими тайкы энеден төрөлгөн бала дагы кийин кандай тарбияланат?
Мына мен фактыларга эле таянайын. Ошол эле ак жүрөк деген кризистик борбор, эми бул деген кризистик борборду билесиздер да, ошо кыздарга жанагы балдарга жардам беришет. Өткөн жылы 998 кыз кайрылса, ошонун адам кайрылса, ошонун мына 40 жашы жете электер экен. 4 эне мынтет өздөрүнүн билиминин астыгынан өздөрүнүн балдарынан айрылып калды деп атат да. Мына ушуга окшогон көз жаштарды эмне үчүн эске албашыбыз керек бизчи? Маселенин баардыгы ошондой да, мындай карасаң баары өз эрки менен баш кошуп аткандай болот. А негизинен келгенде мен жанагы түпкүлүктүү маселелер, билим деңгээлинин өтө төмөндүгү, маданий нерселердин маданий деңгээлибиздин төмөндөп кетиши, үй бүлө институтунун урап кулап жаткандыгы мына негизги себептер болот да.
Эми кайра сунуш пикирлерди эске алып туруп, мыйзам долбоору жакшы даярдалып келсе, силер колдойсуздарбы да жооп берсеңер?
Мен жана эле айттым го, колдойбуз.
Ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары Эмил Токтошев жана Тазабек Икрамов, ошондой эле акыйкатчы Кубат Оторбаев катышты. Талкууну кесиптешим Бүбүкан Досалиев алып барды.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун берүүлөрүн уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздеги баардык маалыматтарды Азаттык чекит кейжи же болбосо смартфондон Азаттык чекит моби даректер аркылуу алып туруңуз. Ошондой эле социалдык тармактарда биз менен чогуу болуңуз. Саламатта калыңыз.